Halo, kalian kembali lagi di podcast Berkala, Belajar Kala Leha-Leha bersama gue Faiz. Dan di episode ini kita akan bicara tentang Pyramid of Learning atau piramida pembelajaran. Jadi gimana sih caranya belajar yang lebih efektif itu, dan apa atau gimana cara belajar yang cocok untuk kalian, atau mungkin untuk umum ya. Oke, let's start. Issue number two, Pyramid of Learning, atau piramida pembelajaran. Let's check it out. Semoga baik-baik aja ya. Ya, kita udah masuk ke episode kedua ini. Ya, barangkali dari kalian ini ada yang dengerin sambil nyuci, atau dengerin sambil belajar, ataupun lagi nggak bisa tidur barangkali. Semoga podcast ini bisa mengisi kekosongan waktu kalian ya. Jadi dengan mendengar podcast ini, kalian juga bisa belajar tentang materi-materi baru yang pastinya akan selalu fresh dan cocok untuk anak muda. Kalau hari kalian bagaimana hari ini? Apakah baik-baik aja atau biasa aja? Atau malah bertengkar sama pacar? Apa? Kalian jomblo? Oke. Ya, semoga hari-hari kalian ke depan bisa semakin baik, tujuan apapun itu bisa tercapai dengan lancar ya. Apalagi kita udah masuk bulan Desember ini, bulan terakhir di tahun 2018. Setelah ini akan ada tahun 2019 dan kita akan bahas resolusi-resolusi yang akan dilupakan di tengah tahun nanti. Biasanya sih semangatnya cuma di 3 bulan pertama ya, setelah itu udah lupa lagi. Hah, sudah? Oke, di episode kedua ini kita bakalan bahas tentang piramida pembelajaran atau Pyramid of Learning. Jadi, gimana sih awalnya Pyramid of Learning itu terjadi gitu ya? Jadi, awalnya itu, hal ini terinspirasi dari Edgar Dale, seorang profesor dari Ohio State University dalam bidang motion pictures. Motion pictures itu modelnya kayak animasi gitu ya? Kalau nggak salah ya? Atau gimana? Ya, mungkin pokoknya tentang audiovisual ya. Dan dia propose sebuah teori, yaitu bernama Cone of Experience, atau piramida pengalaman, yang dimasukkan di bukunya, yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching. Jadi, buku ini diterbitkan oleh Edgar Dale, Dryden Press in New York, guys. Awalnya, Pyramid of Learning ini dibagi. Jadi awalnya, Edgar Dale ini membuat piramida gitu ya. Ya kalian bayangkan dulu aja piramida itu seperti apa, ya pastinya mengerucut yang di atas ya. Yang di atas itu adalah sesuatu yang paling kecil pastinya ya dari bagian piramida itu, dan dia menulis jika dalam audiovisual ini belum masuk ke pembelajaran ya. Jadi dalam audiovisual sendiri itu kalau kamu membaca, retensi yang kamu ingat atau hal yang kamu ingat itu cuma 10% saja. Jadi setelah 2 minggu kita cuma mengingat 10% apa yang kita baca. Lalu ke bawah lagi, di bawahnya read itu, di bawahnya adalah hear. Jadi kita setelah 2 minggu, kita cuma bisa mendengar 20% informasi yang kita dapat. Setelah itu yang ketiga, ya semakin ke bawah ya guys. Jadi yang ketiga itu adalah view image atau see dalam panca inderanya gitu ya. Jadi kalau kamu melihat gambar itu 30% masih ingat gambar ini terbentuk seperti apa. Lalu yang keempat itu adalah see and hear. Jadi ini audio dan visual masuk juga. Kalau kamu menonton video, terus kamu mendatangi situs-situs ataupun kalau di sini apa ya? Museum barangkali ya. Atau barangkali juga kalau kamu datang ke pameran atau kamu menonton demo memasak atau apapun itu ya yang melibatkan dua indera kamu yang mendengar dan melihat, itu kamu masih ingat 50% setelah 2 minggu itu terjadi. Lalu semakin ke bawah lagi itu adalah participate in a discussion or giving a talk. Di sini udah masuk ke 70%. Jadi semakin ke bawah itu retensinya semakin tinggi ya. Dan barangkali kalau kalian itu belajar dengan diskusi ataupun dengan mufakat atau musyawarah ya, menentukan apa yang harus disetujui waktu itu, kamu bakalan masih ingat setelah 2 minggu. Lalu yang terakhir itu adalah stimulate model or experience lesson and design or perform presentation or do a real thing. Jadi yang 90% sendiri itu adalah apa yang kamu lakukan dan kamu bicarakan. Ini dalam konteks audiovisual ya. Barangkali untuk pada konteks melukis atau itu pun barangkali membuat film ataupun kalau kamu berkarya dalam bentuk audio dan visual gitu ya guys. Lalu ada yang namanya, bukan namanya sih. Lalu ada institut atau sebuah apa ya namanya? Badan pendidikan barangkali ya, badan pendidikan yang informal bernama National Training Laboratories yang ada di Bethel, Maine, itu mengembangkan kembali retensi atau piramida dari Paul Dale ini tadi. Edgar Dale, kok bisa Paul Dale sih? Edgar Dale ini tadi menjadi gaya pembelajaran yang lebih pas gitu ya, atau yang lebih cocok ataupun mengaplikasikannya untuk anak-anak belajar gitu ya. Jadi piramida yang tadi yang dimulai dari read yang atas sendiri tadi ya, dibagi lagi menjadi, di breakdown lagi menjadi 7 part atau 7 phase. Jadi yang pertama, yang paling atas itu adalah lecture. Jadi yang paling atas ini ada 4 bagian ya guys, kalian bayangin aja. Jadi ada 4 bagian teratas itu yang namanya passive teaching methods atau metode belajar atau metode mengajar secara pasif. Jadi barangkali cuma dari satu orang ke orang lain gitu ya. Jadi tidak kooperatif atau cenderung teacher oriented barangkali ya. Yang pertama, yang paling atas sendiri itu ada 5%, namanya lecture. Jadi kalau kalian cuma mendengarkan dosen kalian atau guru kalian dalam mengajar, itu menurut National Training Laboratories ini cuma bisa kamu ingat 5% saja setelah 2 minggu kamu belajar. Dan ini bentuknya auditory ya. Setelah itu ke bawah lagi, ada phase yang kedua di Passive Teaching Methods, yaitu reading. Jadi kalau kamu membaca, 2 minggu setelahnya itu cuma bisa mengingat 10% saja. Jadi baik itu kamu baca apapun ya, barangkali kalau kamu baca pelajaran tentang aljabar, barangkali setelah 2 minggu, barangkali hal yang kamu ingat tuh hanya 10% aja. Terus turun kembali ada audiovisual, jadi video ataupun gambar itu bisa kamu ingat sebesar 20%. Dan yang terakhir itu adalah demonstration yang sampai 30% ini ya. 30% saja. Jadi kalau ada orang yang mendemonstrasikan sesuatu di depan kamu, baik itu mungkin masak ataupun bagaimana caranya kalau kamu mau nonton, mau nonton. Bagaimana caranya cara download video YouTube gitu. Itu kamu bisa memahaminya selama 30% aja. Lalu di 3 phase terakhir ini guys, itu adalah participatory teaching methods. Jadi di sini ini lebih metode belajar atau mengajar yang lebih kooperatif ya. Jadi yang pertama itu ada group discussion 50%. Jadi kalau kalian itu diskusi grup, pastinya masih separuh yang kamu ingat dari diskusi yang kamu lakukan dengan kelompok tersebut 2 minggu setelahnya itu masih ingat gitu ya. Setelah itu ada juga 75%, itu adalah practice. Jadi dengan kamu melakukan sesuatu atau dengan kamu belajar sesuatu, menerapkan sesuatu itu atau learning by doing gitu ya, itu ternyata semakin mudah kamu ingat guys. Jadi contohnya kayak gini. Oke, misalnya dalam IPA, dalam pelajaran IPA, kamu masih belajar tentang medan magnet gitu ya, positif dan negatif. Nah, di sini kan pastinya kalau kamu suruh menghafal saja, kamu nggak begitu paham gitu ya tentang bagaimana magnet ini bisa nyantol atau nempel. Ternyata harus kutub yang berlainan gitu ya. Lah, ketika kamu cuma mengingatnya saja atau membaca saja, barangkali kamu belum begitu paham dibandingkan dengan praktek sendiri. Jadi ya kamu mengambil magnet atau dua magnet yang kamu pecah jadi dua, lalu kamu coba untuk menerka mana yang kubu positif dan negatif, lalu kamu pasang sih. Lalu kamu coba untuk nempelin gitu ya. Ternyata ada kubu, ketika kubunya itu sama, itu ternyata mereka bertolak belakang. Bisa juga praktis di sini, misalnya kamu belajar tentang sales atau penjualan sesuatu. Jadi dengan kamu menjual sesuatu dalam bentuk online, apapun itu, ataupun kamu berjualan dengan konvensional, itu bisa kamu cek ya, mana yang lebih efektif dan mana yang barangkali kurang efektif, lalu pasarnya yang harus seperti apa, target pemasarannya itu dengan cara apa, marketingnya harus bagaimana gitu. Dengan praktis di sini, menerapkan ilmu yang
sudah kamu pelajari itu ternyata bisa membuatmu mengingat sampai dengan 75%. Sedangkan yang terakhir, menurut Learning Pyramid ini, adalah teaching others. Jadi kalau kalian mengajar orang lain, tingkatannya sampai 90%, guys. Jadi contohnya, misalnya kamu disuruh mengajari adik kamu yang masih SD tentang sejarah gitu ya. Jadi kalau kamu mengajari orang lain, yang pasti yang pertama yang harus kamu cari itu resource kan ya, atau sumber. Jadi kenapa atau apa jawaban dari soal ini, bagaimana cara mengajari yang tepat, ataupun bagaimana kamu belajar dulu sebelum kamu mengajari orang lain. Contohnya, misalkan adik kamu harus mencari FPB dan KPK dari suatu soal. Jadi kamu awalnya sebelum kamu masuk ke situ dulu, kamu harus tahu apa itu FPB dan apa itu KPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. No. No. Jadi FPB di sini bagaimana cara mencarinya, kamu harus belajar dulu. Dan KPK itu bagaimana cara untuk mencarinya gitu ya. Dan setelah kamu belajar dulu, yang pasti kamu akan mencoba menjelaskannya ke adikmu semudah-mudahnya, sesuai yang kamu pahami. Jadi semakin kamu bisa menjelaskan hal itu dengan mudah, itu tandanya jika kamu memahami sesuatu atau memahami suatu hal dengan sangat baik gitu. Kenapa kok teaching others di sini adalah hal yang paling cocok ya, yang digunakan untuk belajar? Ya karena mudah saja. Karena jika kamu mengajar, kamu pasti akan riset dan belajar dulu tentang apa yang akan kamu ajarkan, mendalaminya dengan lebih dalam, lalu baru mengajarkannya ke orang lain. Gak mungkin kan kalau kalian gak memahami materi, tiba-tiba berani untuk ngajar subjek yang lain ya. Ya, meskipun kamu orang yang pintar sekali, pada akhirnya kamu pasti harus belajar dulu apa yang mau kamu ajarkan ke orang lain. Ya contohnya aja misalnya guru IPS-mu itu nggak bakalan mau ngajar PKN kalau dia belum belajar dulu. Kenapa? Ya memang ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dulu oleh dia. Jadi nanti mengajari murid-muridnya itu bisa lebih mudah gitu ya, karena dua hal itu adalah hal yang berbeda. Contohnya lagi misalnya karena di sekolahmu kekurangan guru, salah satu guru matematika kamu harus mengajar komputer contohnya. Di situ kan nggak mungkin kalau dia nggak belajar dulu apa itu Microsoft Office, apa itu Google Chrome, atau apa itu aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Jadi ketika dia harus mengajar Excel nanti, dia harus tahu formulanya untuk menghitung itu apa, untuk mengurangi itu apa, untuk menghitung rata-rata itu apa, gitu ya. Berikut tadi adalah Learning Pyramid yang dicanangkan oleh National Training Laboratories yang masuk di bukunya NGL Institute for Applied Behavioral Science Bethlehem di tahun 1954. Ya, meskipun begitu, cone of experience yang di atas tadi ya, yang sebelumnya tadi, yang ditulis oleh Edgar Dale, itu ternyata tidak berdasarkan research atau tidak berdasarkan penelitian. Dan dia sudah ngomong sebelumnya, kalau orang-orang tolong jangan menganggap ini serius, ini cuma konsep saya tentang bagaimana seseorang itu memahami audiovisual gitu ya. Lah, ini juga berlaku pada NGL atau National Learning Laboratories, di mana ternyata piramida ini juga tidak diikuti data yang benar-benar akurat. Jadi tesis tadi tentang piramida tadi itu ditolak oleh beberapa peneliti dan juga profesor. Yang pertama adalah Carey Ledret dari Lillehammer University College di papernya yang berjudul A Rebuttal of NGL Institute's Learning Pyramid. Jadi di situ dia mengemukakan alasan-alasannya kenapa kok dia menolak menerima hal ini secara mentah-mentah gitu ya. Yang kedua juga ditolak oleh Valerie Strauss yang tulisannya masuk di Washington Post article. Dia menolak berdasarkan 5 alasan tertentu. Jadi yang pertama adalah the age of the subjects. Jadi nggak semua cara-cara tadi, yaitu dari mendengarkan guru mengajar, membaca, lalu menonton video, demonstration, group discussion, practice and teaching others tadi, mengajar orang lain tadi, bisa cocok untuk semua kalangan gitu ya. Misalnya untuk anak kecil, itu kan nggak mungkin anaknya itu disuruh untuk ngajar temennya sendiri. Jadi gitu. Yang kedua yaitu the delay between study and test. Jadi delay between study and test ini adalah jarak antara dia belajar dan dia tes nanti itu juga berpengaruh. Meskipun kamu sudah ngajari temenmu, itu ternyata masih bisa ya kamu berkurang pemahamannya. Lalu subjek yang bakalan diajarkan gitu guys. Jadi apa yang mereka baca lalu mereka demonstrasikan dan mereka ajarkan itu bisa berpengaruh juga. Misalnya anak ini tidak suka pelajaran seni budaya misalnya. Dengan cara apapun yang kamu coba pastinya dia bakal enggak begitu nyantol gitu ya, atau nggak begitu mau belajar tentang pelajaran tersebut. Apalagi kalau pelajaran itu kan sebenarnya tergantung apa ya. Apalagi suatu pelajaran itu ditentukan dengan bagaimana guru kamu atau dosen kamu berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Jadi kalau kamu nggak suka dosen itu atau guru itu, bisa secara otomatis kamu nggak suka pelajarannya. Ya emang gitu sih. Jadi di sini subjek atau mata pelajaran yang sudah kamu pahami sebelumnya lalu diajarkan oleh gurumu, ternyata itu bisa lebih gampang kamu pahami dan kamu ingat ya. Jadi menurut Valerie Strauss dan Carey Ledret, learning pyramid tadi atau piramida pembelajaran tadi tidak efektif ataupun tidak sesuai gitu ya dengan penelitiannya, karena mereka juga nggak ada evidence atau bukti yang memadai tentang hal ini. Lah, gini, kita kembali lagi sekarang. Kalau kalian sendiri lebih percaya yang mana? Apakah kalian percaya tentang piramida pembelajaran itu? Yang dimana kalau kamu membaca, mendengarkan, dan menonton video, ataupun passive learning methods itu cuma bisa sampai 40% setelah 2 minggu. Dan collaborative learning methods atau metode pembelajaran kolaboratif itu lebih efektif daripada cuma belajar secara pasif. Kalau menurut pendapatku sendiri sih tergantung pembelajarnya ya. Misalnya dia introvert sekali dan dia lebih suka pasif ataupun dia lebih cocok dengan belajar sendiri, pakai headset, baca, dengerin audiobook barangkali, dengerin podcast gitu ya. Kalau yang ekstrovert barangkali juga bisa lebih memahami dengan cara kolaboratif daripada cuma membaca sendiri ataupun menonton video sendiri ataupun dengerin radio aja ya atau mendengarkan guru berbicara. Menurut mereka mungkin itu membosankan. Ya, kalau kalian lebih percaya yang mana? Yang pasti, kalau kalian percaya dengan piramida pembelajaran tadi, atau learning pyramid, pastinya setelah 2 minggu dari sekarang, kalian bakalan ingat 20% aja dari podcast ini. Kalau kalian suka tentang podcast ini, tolong di-share ya. Di-share boleh di status WhatsApp kalian atau share aja di stories IG kalian. Atau barangkali kalau kalian masih main Twitter sama Facebook, ya share aja di timeline kalian. Semakin banyak orang yang mendengarkan podcast ini, bakalan banyak juga yang memahami pelajaran-pelajaran baru yang bakalan gue update tiap minggu dan pastinya hari Rabu. Terima kasih yang sudah dengerin semuanya. Itulah tadi tentang learning pyramid atau piramida pembelajaran. I am Faiz. Thank you for listening. See you in the next issue. Issue number 2, learning pyramid. Piramida pembelajaran. Thank you.